Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумшык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій памёр у сваёй рэзідэнцыі Перадзелкіне. Гомельскі актывіст стваранай партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну за супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат». Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч сёння ў свеце. Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Аляксій II памёр сёння ранкам на 80-м годзе жыцця. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Міністр замежных справаў Малдовы Андрэй Стратан, выступаючы на канферэнцыі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, заклікаў Расію вывесці войскі з сепаратысцкага рэгіёну Прыднястроўя. У Прыднястроўі цяпер базуецца каля тысячы расійскіх вайскоўцаў. Па выніках канферэнцыі міністры замежных справаў краінаў АБСЕ не здолелі дамовіцца пра агульную заяву. Адной з асноўных перашкодаў стала адмова Расіі дапусціць міжнародных назіральнікаў у паўднёвую Асетыю, сепаратысцкі рэгіён Грузіі, які кантралюецца расійскімі войскамі. Амерыканская эканоміка ў лістападзе згубіла болей за паўмільёна працоўных месцаў. Гэта найгоршы месячны паказнік за апошнія 34 гады. У Кіргізіі ад 1 снежня спыненая рэтрансляцыя брытанскага радыё BBC на кіргізскай і расійскай мовах. Паводле BBC, прадстаўнікі кіргізскіх уладаў не даюць адказу на пытанне аб прычынах гэтага кроку. Скасаваная таксама і тэлепраграма, якую стварала кіргізская служба «Радыё Свабода». Кіргізскія ўлады заявілі, што радыё не выконвае ўмовы контракту. Іранскае радыё паведаміла, што ваяўнікі групоўкі «Салдаты Алага» забілі ўсіх 16 паліцыянтаў, якія былі скрадзены імі ў чэрвені. Групоўка дзейнічае на паўднёвым захадзе Ірану, і паводле іранскіх уладаў яна звязаная з «Аль-Каідай». Расія і Індыя падпісалі пагадненні аб пабудове новых рэактараў на індыйскай атамнай электрастанцыі «Кундан-Кулам», аб супрацоўніцтве ў касмічных праграмах і таксама пастаўцы ў Індыю 80 вайсковых верталётаў. Ад выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар сёння загінулі прынамсі 12 чалавек, дзясяткі параненыя. Ізраільскія сілы бяспекі выселілі габрэйскіх пасяленцаў з дому на заходнім беразе ракі Йордан. Адбыліся сутычкі, пацярпелі два паліцыянты, 5 пасяленцаў і прынамсі 8 палестынцаў. Гэта быў выпуск навін у наступнай праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумшык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій II памёр у сваю рэзідэнцыю Перадзелкіне пад Масквой. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Якой была роля Аляксія II ў дзейнасці рускай праваслаўнай царквы ў адносінах з Ватыканам, у дачыненнях з іншымі канфесіямі? Гэтым пытаннем у вядомых рэлігійных і свецкіх дзеячоў цікавілася наш карэспандэнт Галіна Абакунчык.
Кіраўнік аддзелу адукацыі Менскай епархіі айцец Аляксандр Шымбалёў перакананы, што патрыярх меў выключны ўплыў у справе захавання цэласнасці царквы.
Аляксій II – гэта чалавек вельмі мудры, вельмі добры, вельмі паважаны. Заўсёды яго думкі, дзеянні былі накіраваны на тое, каб прывесці царкву да згоды, каб не даць у царкве распаўсюдзіцца розным плыням, якія б вялі да расколу. Бо ёсць розныя думкі ў розных людзей, і вось кіраванне Аляксія II было і на тое прызначана, каб тую еднасць царквы захаваць, каб царква ўсё ж такі засталася адзінай. Аляксій II кіраваў царквой такім чынам, што ён вялікую павагу атрымаў і ад прадстаўнікоў розных іншых канфесій. Такім чынам мы бачым, што з вялікім шанаваннем да Аляксія II ставіліся і прадстаўнікі каталіцкай царквы, і лютэранскай, прадстаўнікі іслама. Гэта чалавек благародны, ён паходзіў з шляхецкага роду рыдыгераў і гэтае сваё благародства захаваў і у сваёй дзейнасці таксама распаўсюджваў.
Сакратар пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін трымаецца меркаванне, што кіраванне Алексія II было адзначана негатыўным стаўленнем да іншых канфесіяў.
Стасункі паміж праваслаўнай царквой і пратэстанцкімі царквамі, яны, на жаль, не вельмі добрыя. На маю думку, гэта стаўленне да пратэстанцкіх царкваў як да сектаў, гэта ішло з Москвы, таму што беларуская праваслаўная царква належыць да маскоўскага патрыярхату. Я ведаю таксама, што нашы браты з Расіі, я маю на увазе пратэстанцкія хрысціянскія вернікі, яны вельмі пакутавалі непасрэдна ад праваслаўнай царквы, ад гэтага стаўлення да іх як да сектантаў. На жаль, праваслаўныя браты нашыя, бо мы іх лічым за братоў, не лічаць, што мы насамрэч з'яўляемся хрысціянамі. І я думаю, што, канешне, руководства праваслаўнай царквы, менавіта непасрэдна кіраўнік, не толькі мог ведаць пра гэта, але мог і натхняць гэта стаўленне. Я не збіраюся абвінавачваць асабіста спадара Алексія II, бо гэта менавіта сістэма, з якой гэта ўсё стварылася.
Рэдактар каталіцкіх часопісаў «Наша вера» і «Ава Марыя» Хрысціна Лялько лічыць, што Алексій II ніяк не спрыяў, каб збліжаліся дзве братнія хрысціянскія царквы.
Я ніколі не глядзела, як кажуць, на замілаваннем. Глядзела заўсёды з павагай. Патрыярх ўсё-такі. Чалавек узначальвае такую вялікую братнюю нам царкву. Гэта служэнне вельмі адказнае, вельмі сур'ёзнае, вельмі вялікае служэнне і ахвярнае. Все это, канешне. Але вялікі жаль, гэтая асоба ніяк не спрыяла, каб гэтыя дзве братнія хрысціянскія царквы, дзве канфесіі гэтыя вялікія, два крылы, на якіх хрысціянства ўзымаецца ў гэтай сваёй вышыні. На вялікі жаль, не было гэтага спрыяння, каб яны наблізіліся да сябе. Але гэта ж не дзень такі, у які пра гэта згадваць, разумееце? І таму, ну што тут сказаць? Хай Бог дае яму вечнасць шчаслівую. Адпрацаваў, адслужыў. Бог разбярэцца з усім гэтым.
Палітолаг і вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Мацкевіч кажа, што Алексій II узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі.
Алексій II не быў вельмі прагрэсісцкім патрыархам. Ён якраз узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі, хоць трохі і ў сучаснай мадэрновай фарбоўцы, дзеляючы дастаткова ўвагі сацыяльным праблемам, палітычным дачыненням рускай праваслаўнай царквы з іншымі канфесіямі, пацяпленне адносінаў замежнай рускай праваслаўнай царквой. Яго ўнёсак у аб'яднанне праваслаўя досыць значны. Таму трэба проста аддаць тое, што павінны аддаць павагай гэтаму чалавеку, але ж пазначыць, што ўсё ж такі наступнаму патрыярху прыйдзецца вырашаць гэтую праблему, як прымірыць досыць кансерватыўныя плыні, нават архаічныя рысы праваслаўя з сучаснасцю і зрабіць рускую праваслаўную царкву адпаведнай тым зменам у свеце, якія сёння адбыліся.
Сказаў палітолаг, вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Мацкевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузінск Пухавіцкага раёну. У суддзе ў Беларусі існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падладжвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Амаль месяц таму у Беларусі пачаўся карупцыйны скандал, у якім фігуруюць вышэйшыя чыноўнікі пракуратуры, міністэрства ўнутраных справ, а таксама суддзі. Як складаюцца лёсы гэтых людзей, высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Генеральнай пракуратуры Беларусі не паведамляюць падрабязнасці ў крымінальнай справы, якая была заведзеная на былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра і намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава неўзабаве пасля антыкарупцыйнай нарады, якую Александр Лукашэнка павёў на пачатку лістападу. У прокуратуры нават не кажуць, ці ўзятая з былых прокурораў падпіска пра нявыезд. Кіраўнік прэсавай службы Геннадзь Вярцінскі.
Это уже деталі следствия, и тем более они мне неизвестны, эти детали. Будет какая информация, то есть мы сразу же дадим.
Паводле неафіцыйных звестак, справу Снегіра і Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Найбольш увагі яны надаюць загарнаму дому, які былы прокурор вобласці нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчыя грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снегіром і ягонымі сваякамі. Паводле гэтых дадзеных, былы прокурор і ягоныя сваякі нібыта наведвалі загарны дом з мэтай кантролю за будоўляй. Што да кватэры на Менскай вуліцы Гвардзейскай, за якую паводле Александра Лукашэнкі прокурор Снегір заплаціў двая меней, чым складае яе рынкавы кошт, то, як засведчыў бізнесовец Анатоль Зубоўскі, кватэра Снегіром набытая нібыта цалкам законна. Нагадаю, Анатоль Зубоўскі ўзначальвае фірму, якой і належала кватэра Снегіра. Сам Міхаіл Снегір за гэты месяц ніводнага разу не даў каментару для медыі, як, дарэчы, і іншыя фігуранты скандалу. Пасля адставак Снегіра і Купрыянова былі знятыя з пасадаў і высокапастаўленыя міліцыянты. Першы намеснік міністра ўнутраных справ Александр Шурко, намеснік Віктор Філістович, да яшчэ два адказныя супрацоўнікі міністэрства. Астаўнікоў перавялі ў распараджэнне міністра ўнутраных справ Дзіміра Навумова, якога, дарэчы, нават не пакаралі вымовай. Між тым учора, 4 снежня, Александр Лукашэнка ў сувязі са скандалам абвясціў вымовы дзеячаму і былому кіраўнікам прокуратуры Беларусі Рыгору Васілевічу Петру Міклашэйчу, а таксама былому сакратару Рады бяспекі Віктору Шэйману і былому старшыні Менаблвыканкаму Мікалаю Дамашкевічу. За тое, што дапусцілі з боку міліцыянтаў карупцыю, якая выявілася ў трыманні зямлі пад пабудову катэджа ў дачным таварыстве «Крынічны» паблізу вадасховішча. У Менскім райвыканкаме, які адказвае за выдзяленне зямлі ў крынічным, паведамлі, што гэта рашэнне ўжо адмененае. Што будзе далей з катэджамі, у райвыканкаме не патлумачылі. Нагадаем, Александр Лукашэнка загадаў перадаць гэтыя катэджы шмат дзетным сем'ям. Сярод пакараных вымовамі чыноўнікаў вылучаецца Віктор Шэйман, якога ўвосень знялі з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі. Вось што паведаміў пра лёс чыноўніка журналіст інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
О том, что Виктор Шейман не занимается больше Венесуэлой, отстранен от этой должности. И нам был в редакцию звонок Совета Безопасности, который пояснили, что мы ошиблись. На самом деле Виктор Шейман является представителем президента в Венесуэле. Никто его от этой должности не отстранял, и он будет дальше продолжать.
Месяц таму ў корупційному скандалі прогучали так само імёны суддзяў Центрального суду Есьмана, Іліной і Павлючук. У канцелярыі суду нашаму корэспандэнту паведамілі, што Есьман і Іліна працуюць, а Таццяна Павлючук цяпер на бальнічным. Вы на хвалях Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі. Спачатку прадстаўнік генеральнай пракуратуры на працэсе папрасіў зрабіць перапынак для вывучэння новых дакументаў, а потым суддзя Жуковская, якая вядзе гэтую справу, вырашыла выслухаць шэраг сведак. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
«Гарызанталь» аб'ядноўвае левыя сілы апазіцыйныя да дзейнай беларускай улады. Яе старшыня Сергей Калякін пераконваў суд. Міністэрства юстыцыі адмаўляе «Гарызанталь» у рэгістрацыі толькі на падставе ўласных меркаванняў, а не рэальных фактаў. Кансультант Міністэрства юстыцыі Александр Харытон бараніў сваё бачанне сітуацыі. Арганізатары ўстаноўчага сходу нарабілі памылак. У выніку суду давялося разбіраць шэраг канкрэтных сітуацыяў. Для прыклада такую. Удзельнік устаноўчага сходу, аспірант Рэспубліканскага інстытуту вышэйшай школы Алексей Елісеяў запісаў свой адрас Менск, Маскоўская, 15. Спадар Харытон зрабіў праверку і высветліў, што малады чалавек жыве ў інтэрнаце. Прадстаўнік міністэрства лічыць, Елісеяў павінен быў у рэгістрацыйным спісе напісаць яшчэ і нумар свайго пакоя. Алексей паказаў у судзе пашпарт са штампам аб прапісцы. На ім значыцца толькі нумар дому, а нумару пакоя няма. Каментуючы сённяшняе паседжанне, Сергей Калякін падкрэсліў, міністэрства юстыцыі не выпадкова чапляецца за падобныя дробныя рэчы.
Я перакананы, што існуе загад Мін'юсту не рэгістраваць новыя грамадскія аб'яднанні, палітычныя партіі. І таму Мін'юст і яго прадставіцель, яны нічога не вырашаюць. Сённяшнія ўсе выкладзеныя дадзеныя Мін'юста, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, па-першае. Па-другое, яны перэчаць таму, чым павінен займацца Мін'юст. Ён павінен бараніць права грамадзян. Ён павінен дапамагаць грамадзянам рэалізаваць іх канстытуцыйнае права. А яны наадварот, душаць гэта права. У нас павінна быць прававая дзяржава, а яна бюракратычная.
Сергей Калякін кажа, што такой абсурднай сітуацыі ён ужо даўно не бачыў. Таму яму вельмі цікава.
Ці опять суд, закрыўшы вочы, будзе прымаць нейкае рашэнне, якое яму загадаюць, либо ён все-таки будзе карыстацца нейкім законодавствам, здравым сэнсам наогул.
Заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Калякін.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберачы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Алексей памёр у сваёй рэзідэнцыі ў Перадзелкіне. Гомельскі актывіст стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсад». Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтамабільнага заводу. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтазаводу. Сёння такія паведамленні «Свабода» атрымала з Магілёва і з Баранавічаў. Удакладнялі сітуацыю корэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Магілёўскі завод транспартнага машынабудавання вырабляе аўтамабільныя прычэпы, гідраўлічныя краны, камунальную тэхніку, а таксама тавары народнага спажывання. Асноўны рынак збыту – Расія, але ў продажы прадукцыі зараз пачаліся збоі. З Магілёва паведамляе Андрэй Белагубаў.
На магілёўскім заводзе «Трансмаш» расійскія і ўкраінскія пакупнікі не забіраюць вырабленыя для іх прадукцыі. Тэхніка захоўваецца на адкрытай завадской пляцоўцы. Намеснік генеральнага дырэктара Пётр Лапо прычынаў гэтага не называе, але запэўнівае, што прадпрыемства працуе стабільна і з поўнай аддачай. Тым часам рабочыя заводу рыхтуюцца да вымушаных адпачынкаў. На пляцоўцы, паводле спадара Лапо, цяпер знаходзіцца 160 прычэпаў.
Не забіраюць чаму-то расіяне, Украіна. Мы ўжо звонім, забірайце или... выганяйте, мы ж вам не будзем я храніць.
Падставы для занепакоенасці ў працаўнікоў ёсць. Завод ужо не аднойчы трапляў складаныя сітуацыі. Яны прывялі да таго, што з 1 сакавіка 2005 году прадпрыемства стала філіяй Менскага аўтамабільнага заводу. На той час у «Трансмаша» фактычна не было абаротных сродкаў.
Там получилось так, что завод, вот то, что он там планировал, например, рефрижераторы строить, производить краны, это все оказалось не совсем рентабельно, и завод начал терять, как говорится, устойчивость. В конце концов, массы забрал все это себе.
Згадывая старшыня незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Александр Бухвостаў. Каб адолець праблемы, МАЗ інвеставаў у сваю новую філію амаль 10 мільярдаў рублёў і цяпер кантралюе ўсе асноўныя фонды магілёўскага заводу. На чым жа трымаецца цяперашняя стабільнасць?
Мы не давалі тэхніку нікому, ні прыцэпа, ні крана без предаплаты.
Паведаміў Пётр Лапо. Ці шмат цяпер ахвотнікаў набываць прадукцыю такім парадкам? На гэтае пытанне спадар Лапо не адказаў.
Ускладняецца ў гэтыя дні сітуацыя і на Баранавіцкім заводзе аўтамабільных агрэгатаў, яшчэ адным філіяле МАЗу. У гутарцы з майстрам участку зборкі, які папрасіў не называць яго прозвішча, высветлілася.
Планы скараціліся амаль утрая параўнанні з мінулымі месяцамі. Заявак няма, склад затаварены. Мы ж з'яўляемся, ў прынцыпе, уваходзім у аб'яднанне ад Белаўтамаз. Ну, як бы і філія МАЗа. Барановичах. Отсюда все проблемы мазовские и нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация Барановицкое предприемство подтверждает звездки, что вытворче спынится у наиближайший час. За воротами опынутся несколько сотен человек. Яким выживать во умовах кризису? Адресую питание старшине профсоюзного комитету Александру Парфянкову. Ён каже.
Ненормальная ситуация. Понятно, что ненормальная. Директор вот даже вчера собирал начальника цехов. У нас есть работа до 25 числа. В коллективном договоре у нас записано, что при вынужденной остановке завода надо выплачивать 2/3. То я думаю, что мы не нарушим этот пункт.
Так само сегодня стало известно, что кризисная ситуация обострилась у Барановичах на державном предприятии «Гандельмаш» и на унитарном предприятии «Барановицкий завод автоматичных линий».
Економічний кризис впливає і на витворців у інших сферах економіки. Експортери меблі вимушені скорочати витворчість. Підприємство «Едем», якої містяться у вісці Гожого Радянського району, перейшло на двохзмінний графік праці, скоротилася витворчість, робочі почали звільнятися. Передає наш кореспондент.
Предприемство «Эдем» близу 10 годов занимается выпуском офисной мебли. Всю свою продукцию оно экспортует в Россию. Еще несколько тыдней тому тут працевали 180 человек. Директора предприемства застать не удалось, а его наместник отмовился размовлять журналистам про то, как кризис поуздеянщил новую творчесть.
Я ничего вам говорить не буду. Будет директор, он вам все расскажет.
Однако рабочие охотно рассказали про то, как сусветный кризис закранул их предприемство.
Пообещали сначала зарплату хорошую. Пришел, зарплаты, конечно, нету. Две смены, а работы практически нету. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нету работы. С Гродно. До 22-го работаем, может быть, а потом числа до 15-го, а дальше вообще прогноза никакого.
Каже другий рабочий.
В понедельник, вторник, среда работы, а потом ухожу на выходные. Четверг, пятница, суббота. Отдыхаю. Значит, в связи с тем, что нету заказов на Россию. И сокращение, значит, не оплачивают до 3-месячного пособия, а просто говорят, давай увольняйся, все дела. По собственному желанию.
А если человек не хочет так звонить?
Ну, заставят дело в том, что будешь за свой счет все время ходить, и вынуждят себя уволиться.
Рабочие кажут, что в этом месяце на агул боятся дня заработку, потому что не уявляют, сколько им наличат. Тому, с их слов, больше 50% из тех, кто еще працует на предприятии, шукают еще место працы. Пытаюсь у рабочих, яким працавалося тут до кризису. Кажут, что заработок задовольнял, выходило более за миллион, и были добрые умовы працы.
Отличные, отличные условия, душевые, ну все прекрасно, бытоки, все без вопросов, спецодежда, все создано только для человека.
Те, кто живет у Гожи, рассказали, что працу в местечку найти довольно складано, тому доведется и снова ехать в город.
Урад понизил ставку первого разряда, тому працовники бюджетной сферы отримают наступные заработки на 15% меньше. Те истотные ГТС страты для городенских минаков и их родных. А питання проводив наш кореспондент Сергій Островцов.
Ощутимо будет по кошельку, как говорится, потому что в этом месяце нам подняли зарплату на там 12% получается, а сейчас сделали пониженную тарифную ставку. То бишь люди уже начали понимать, что как-то государство будет влиять на это. Уже больше будем работать. Начинали как-то откладывать деньги. Семье чуть-чуть легче стало жить, а сейчас как опять понизит. И не купишь то, что хотел. Запланировано было перед Новым годом, как говорится, сделать те же подарки. Но будет очень ощутимо, конечно.
Ну, правильно сказал товарищ, что люди планируют одно, а получается всем другое. То есть на работе требуют много, а деньги как были на одном месте, так и стоят. Конечно, хочется, чтобы побольше то, что вот убрали, то и возвратили.
Цены-то на продукты подняли уже, как говорится, на квартиру подняли, на жилье то все подняли. А теперь цены возросли, а зарплата опять понижается.
Я как в производственной сфере работаю, так мне это как бы не касается. А, допустим, даже моя родня есть бюджетники, то, думаю, 15% это довольно повлияет так. Ну, как бюджетники 500 тысяч получают, 15% отнять.
Ну, что понижение, конечно, тарифной ставки, это скажется, зарплата меньше людям, цены растут, а зарплата меньше, так это плохо, однозначно плохо.
Ну, так как у меня зарплата маленькая, то для меня за много, для моих родных тоже так само.
Сколько вы зарабатываете?
310, 320.
Тысяч?
Да. Ну, кошмар.
Нет, если я работаю тоже в бюджетной сфере, то это, конечно, значимо. Если сначала дали, потом забрали, то это, конечно, да. И 15% для меня это да, считается. В бюджете будет, конечно, за минусом.
Ну, это само собой разумеется, что ударит по бюджету, так как цены очень высокие в магазинах. И, естественно, зарплату бюджетники получают очень, естественно, низкие. Да, я в бюджетной сфере работаю. И такая же участь у меня, да.
Ну, это, конечно, будет очень заметно. Для нас это не лучший вариант. Будем что-то думать, искать другие выходы.
Ну, вы просите бюджетной сферы.
Да.
Идти заработок у вас не сокрыт.
Ну, $200. Придется экономить на деньги, на еже, мабуть.
А питание проводил наш корреспондент Сергей Островцов.
Ночная свобода.
кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостями нашої «Свободи» будуть громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні Максим Вінярський і былий політв'язень Алексей Шедловський, який отримав політичний притулок у Чехії. Прогучить інтерв'ю з былым амбасадором Німеччини у Білорусі Гельмутом Фриком, а так само репортаж з презентації фільму про слуцький збройний чин. У дослідуванні про наступство того, що у Мінську відсутнічає городське самокерування і інші теми. Ви на хвалях «Радіо «Свобода». Гомельський активіст створаної партії «Білоруська християнська демократія» Кастусь Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури В'ятковського району. У попередженні говориться про недопущальне супрацовництво з білоруським спадорожниковим телеканалом «Білсат», який ажитцевляє вещання з території Польщі. Передає Юлія Ромашевська.
Кастусь Жуковський лічить, що гэта наўпрост звязана з нядаўняй выбарчай кампаніяй у парламент, калі ён, будучы кандыдатам у дэпутаты, разам са сваёй ініцыятыўнай групай імкнуўся дапамагчы людзям. У прыватнасці, пагарэльцам з вёскі Тумарын В'яткаўскага раёну.
Гэта звязана з выбарчай кампаніяй. Калі згарэла вёска, Тумарын падчас выбараў. Я, канешна, цягаў і людзей, і тэлефанаваў, і сам здымаў. Но я кандыдат у дэпутаты. Здымаў у райвыканкамі гэтага галоўнага, заходзіў і здымаў яго. Гэтыя дадзеныя перадаваў. Только на Белсат. Скарги пішов, коли выгорала вёска. Мусить, гэта їх разозліло, що їх оттянули за гэта.
Прокурор В'ятковського району Роман Герасимов патлумачив нашому радіо, що спадару Жуковському винесено не покарання, а тільки офіційне попередження. Бо у прокуратуру поскардився старшиня райсовету Євген Чаваньков, який фігурував у сюжеті телеканалу Белсат.
Суть в том, что он не давал какого-либо интервью вообще. И у нас имеются, ну, скажем так, данные, свидетельствующие об этом, что как таковое интервью не давалось. А его использовали как интервью и сослались на его слова.
На слово Жуковского, хотя это старшине?
Нет, на слова старшине. Интервью как такового не было. Поэтому он и обратился, что я интервью не давал, а использовали мои, скажем так, слова, как будто я тут рассказал о чем-то. В целях недопущения таких фактов объявляется официальное предупреждение.
Сам спадар Жуковский дослал у прокуратуры лист с потребованием выбачиться перед им за вынесенное попередження.
По Конституции маю право набирать информацию и передавать их кому хочу и скольки хочу. Аби это не порушало там державну таємницю.
Говорив Кастусь Жуковський.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Учора російський прем'єр Владимир Путін, виступаючи в прямому ефірі, крануў пытанне цаны расійскага газу для Украіны. Гэтае пытанне актуальнае і для Беларусі, бо цана расійскага газу для нашай краіны на наступны год яшчэ не вырашана. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
У адным анекдоце кажацца, што ў расійскай дзяржаўнай машыны дзве педалі – газ і нафта. І ціснуць на іх у Крамлі то папераменна, то адначасна. Калі яно так, дык учора, падчас наўпроставага радіо і тэлеэфіру з грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, прэм'ер Уладзімір Пуцін націснуў злёгку на газавую педаль. Імпэт быў скіраваны ў бок Украіны і ў бок Еўропы, але Беларусі таксама варта на гэта звярнуць увагу, асабліва цяпер, калі яшчэ не ўзгоднена цану расійскага газу на наступны год. Адказваючы на пытанне пра пастаўкі расійскіх энергарэсурсаў ва Украіну, Пуцін сказаў, што Кіеў вінаваты Маскве звыш 2,5 мільярдаў даляраў за газ.
Действительно, украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это свыше 2,5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом. Мы знаем, что украинская экономика испытывает еще большие проблемы, чем российская. Но что делать? Бесплатных товаров не бывает, надо платить.
Путін паведаміў, што ўкраінцы хочуць, каб Масква пакінула на наступны год такую самую цану на газ, як сёлетняя. Гэта значыць 179 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён сказаў, што гэта немагчыма, бо Расіі патрэбныя грошы, а Украіна цяпер плаціць амаль удвая меншую цану за газ, чым Еўропа. Путін таксама папярэдзіў, што Масква перастане пампаваць газ украінцам, калі яны не заплацяць даўгоў, і дадаў, што калі ўкраінцы пачнуць адпампоўваць расійскі газ транзітнай трубы ў Еўропу, як гэта ўжо здаралася ў мінулым, дык Масква скароціць транзіт у Еўропу.
Если наши партнеры не будут исполнять этих договоренностей, либо, как в прежние годы, позволят отбирать несанкционированно наши ресурсы из транзитной трубы, мы вынуждены будем сокращать подачу. А что нам делать? Куда нам деваться? Мы намерены в самое ближайшее время подробно проинформировать по этим вопросам наших партнеров в Европе.
Поводле експертів відомої американської аналітичної групи Stratfor, Росія використовує газову педаль, каб пригадати Європі, що зона європейського політичного впливу кінчається перед українською межою. Москва імкнеться наново замацувати свою позицію звіждержави, пишуть аналітики Stratfor у сьогоднішньому коментарі до вчорашнього виступу Путіна. Де при тим наново воскреслає Росія, дає Заходу зрозуміти, де вона міркує поставити стіну супроти західніх посяганнів на її сферу впливу. Менавіта перед Україною. Газова педаль Росія ще раз дозволяє їй забити двох зайців одним стрілом.
Для мікрофону був Ян Максимюк. На черзі новини і після новин поштова скринка 111.
У Мянску 19:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у світі. Патріарх Московський усієї Русі Алексій II помер сьогодні ранком на 80-му годі життя. Він був на чолі Російської Православної Церкви від 1990 року. Міністр заміжних справ Молдови Андрей Стратан, виступаючи на конференції Організації безпеки і супрацовництва у Європі, закликав Росію вивести війська з сепаратистського регіону Придністров'я. У Придністров'ї тепер базуються каля тисячі російських військовців. По виніках конференції міністри заміжних справ країни АБСЕ не здолі домовитися про агульну заяву. Одною з головних перешкодів стала відмова Росії допустити міжнародних назиральників у Паудньову Осетію. Американська економіка у листопаді згубила більше за півмільйона працівних місців. Це найгорший місячний показник за останні 34 роки. У Киргизии от 1 снежня спынена ретрансляция британского радио BBC на киргизской и российской мовах. Поводле BBC представники киргизских уладов не дают отказу на пытание причина этого кроку. Иранское радио поведомило, что воевники групповки «Солдаты Аллаха» забили усих 16 полициянтов, которые были скрадены ими у червени. Групповка, денежная на поудневом заходе Ирану, и поводле иранских уладов, она связанная с Аль-Каидой. От выбуху в пакистанском городе Пешавар сегодня загинули принамсе 12 человек, десятки пораненные. Россия и Индия подписали погодение о побудове новых реакторов на индийской атомной электростанции, об супрацовництве в космичных программах и об поставце в Индию 80 войсковых вертолетов. Ви на хвалях Радіо Свобода, і тепер коротко про білоруські події. Поводле постанови Совету міністрів, підприємствам, які підпорядковуються державним органам, дозволено поставляти на експорт продукцію нижчий за себе кошт тягом всього наступного году. У регіонах Білорусі починають знижати і навіть спиняти витворчість філіали Менського автозаводу. Гомельський активіст створаної партії «Білоруська християнська демократія» Кастусь Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури Ветковського району. У попередженні говориться про недопущальність супрацовництва з білоруським сподорожниковим телеканалом «Белсат». Верховний суд Білорусі сьогодні не виніс вердикту по скарзі засновальників громадського об'єднання «Левих сил» у «Горизонталь» до Міністерства юстиції, яке відмовило об'єднанню у реєстрації. Курс доляра США досягнув історичного максимуму у відносинах до білоруської національної валюти. Це був випуск новин. Наступний відеоефір праз півгодини, а я нагадаю, що нас завсёди можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес www.svoboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину прес 14 у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Вандровки у Владимира Давидовського у вёску Жаберечі і Дакудова Крупського району. А тепер передача поштова скринка 111. Огляд листов слухачов на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў па-ранейшаму шмат лістоў водгукаў на нядаўнія гучныя адстаўкі высокапастаўленых карупцыянераў з ліку кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў, пракуратуры, а таксама суддзяў. Пра судовую сістэму ў Беларусі, пра безабароннасць людзей, якія адважваюцца ўступаць у судовыя спрэчкі з чыноўнікамі, разважаю ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага раёну. Слухач піша. Суддзяў прызначае прэзідэнт. А хто канкрэтна кантралюе іхную дзейнасць? Куды б я ні звяртаўся, ўсюды адказваюць: суддзі кіруюцца законам, а іх кантралююць суды вышэйшай інстанцыі. Але справа ў тым, што ў нашых суддзяў існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падлажвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Канкрэтны прыклад. Мяне за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва побач з Рудзянскам хімічнага заводу суддзя пакарала штрафам 350 тысяч рублёў. Гэтае рашэнне я абскардзіў у абласным судзе, заплаціўшы за такое задавальненне 70 тысяч рублёў дзяржпошліны. Звяртаўся ў Пухавіцкі суд, каб мяне вызвалілі ад пошліны. Я ж адзінокі інвалід, жыву на пенсію. Нуль увагі, плаці і кропка. Заплаціў з пенсіі, а абласны суд стаў на бок раённага. Тады прашу хаця б растэрмінаваць выплату штрафу. Нельга, у цябе, маўляў, ёсць дзве машыны, значыць, грошы маеш. А што гэта за машыны, нікога не цікавіць. Масквіч 412 74 году выпуску застаўся ад нябожчыка бацькі, а другая машына, інвалідка АК, знайшлі багацея. І смех, і грэх. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузінск Пухавіцкага раёну. Тое, на якіх прынцыпах грунтуецца дзейнасць многіх беларускіх суддзяў, паказаў нядаўна падчас свайго антыкарупцыйнага выступу прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску, Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, ён згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Калі грамадзянін, які судзіўся са Снегіром за кватэры, звярнуўся ў суд цэнтральнага раёну, суддзя Ільіна, паводле слоў Лукашэнкі, узгадняла праз тэлефон са Снегіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. Суддзі Есьман і Паўлючук таксама дапамагалі націснуць на незгаворлівага грамадзяніна, пакаралі яго нібыта за самавольную перапланіроўку кватэры, на якую прэтэндаваў Снягір. Адметна, што раней усе трое суддзяў вызначыліся ўдзелам у палітычных справах супраць апазіцыйных актывістаў. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і аўтар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну, паведамляе пра тое, як успрынялі апошнія гучныя выкрыцці ягоныя знаёмыя і сябры. Ён піша: яшчэ некалькі год таму, пасля такога спектаклю, прыхільнікі Лукашэнкі, а іх было і застаецца нямала, казалі з захапленнем: «Вось маладзец бацька, сячэ галовы начальнікам». Цяпер часцей можна пачуць іншае. А што, побач з ім сядзяць не такія ж, у іх палацы пад Менскам іншыя, чаму ён іх не чапае? Уся гэта гісторыя з карупцыяй і наступства той сістэмы, якую сам жа Лукашэнка і стварыў. Калі ён ішоў да ўлады, дык здолеў завабіць на свой бок самыя бедныя слаі насельніцтва, найперш пенсіянераў і людзей з нізкімі даходамі. Ён многа ім паабяцаў, і людзі яму паверылі. А калі дамогся свайго, дык стаў абапірацца на самую верхнюю праслойку грамадства, кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў, сілавікоў, вертыкальшчыкаў, піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Тут ён ужо не абяцаў, а проста даў ім магчымасць цудоўна жыць. А ўзамен яны павінны былі трымаць увесь просты люд у кулаку, у зародку спыняючы любыя праявы незадавальнення і пратэсту, а таксама забяспечваць патрэбныя вынікі на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Для гэтага ім была дадзена эфектыўная зброя, кантрактная сістэма. Кіроўная эліта, адчуўшы ўсёдазволенасць, пачала будаваць сабе такія замкі, што той катэдж Старавойтава, які ў свой час паказвалі па тэлебачанні як прыклад разбэшчанасці кебічаўскіх начальнікаў, выглядае проста куратнікам. І замкі, ды шыкоўныя машыны – гэта толькі бачная частка айсберга. А дзе кіроўная эліта адпачывае, дзе лечыцца, дзе вучыць сваіх дзяцей? Даходзіць да таго, што нават абслуга ў многіх з іх бясплатная. Пакаёўкі ды лёкаі атрымліваюць заробак на прадпрыемстве, якім кіруе высокапастаўлены гаспадар-магнат. Выснова з усяго гэтага адна – Лукашэнка, які ўзляцеў на хвалі барацьбы з карупцыяй, так на вяршыні гэтай хвалі і застаецца. Вось толькі ніякай барацьбы з ёй ён больш не вядзе. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну. На працягу апошніх гадоў, дзякуючы спрыяльнай знешняй кан'юнктуры, беларуская эканоміка расла шпаркімі тэмпамі і багацелі, дзякуючы гэтаму, не толькі начальнікі, хоць рэальны ўзровень іхнага дабрабыту асабліва кідаецца ў вочы. Раслі заробкі ў большасці шараговых работнікаў. Гэта заўважна хоць бы па колькасці аўтамашын на беларускіх дарогах альбо па новабудоўлях у беларускіх гарадах. Дзясяткі тысяч кватэраў у панэльных дамах будуюцца зусім не для эліты. Але так званыя заможныя тлустыя гады відавочна мінулі. Заробкі больш не растуць, вытворчасць падае, рабочыя месцы скарачаюцца. Атрымаць крэдыт у банку на будаўніцтва кватэры альбо на новую машыну амаль немагчыма. І ў той жа час збяднелы люд бачыць, у якой раскошы купаюцца так званыя слугі народу. Такое раздражненне, калі яно набудзе масавыя маштабы, надзвычай небяспечнае для аўтарытарнай улады. І сама ўлада гэта падсвядома адчувае.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну апісвае рэаліі сённяшняй беларускай вёскі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наглядзеўшыся беларускае тэлебачанне, я, ахоплены гонарам за поспехі нашай маладой дзяржавы і асабліва яе сельскай гаспадаркі, пайшоў у калгас прасіць трактар, каб прывезці дровы. І пачалі калгасныя начальнікі пасылаць мяне ад аднаго да другога. Хадзіў цэлы тыдзень, дзень у дзень. То трактара няма, то прычэпа, то трактарыста. Так маё захапленне нашай сістэмай спакваля і скончылася. Пасля гэтага БТ ў нашай сям'і ўжо ніхто не глядзіць. За саветамі ўсё ж лепш было. У калгасе налічылася каля 50 трактараў і машын. І куды яны ўсе падзеліся? Атрымліваецца, усё расцягнулі. Пачытаеш нашу канстытуцыю, кожнаму чалавеку нібыта гарантавана права на дастойнае існаванне, на годны ўзровень жыцця. А што на самой справе? Усё зусім інакш. І навошта нам такая ўлада і такі закон, якія не могуць забяспечыць упэўненасці ў сваіх сілах у заўтрашнім дні? Усе бачылі, якім чынам праводзілі ў нас так званыя выбары ў палату прадстаўнікоў. І з такімі дэпутатамі Лукашэнка хоча правесці лібералізацыю грамадскага жыцця. А воля народу да пераменаў, лічу, ўжо саспела. Трэба толькі растлумачыць кожнаму выбарцу, дзе белая, а дзе чорная. Тады працэнтаў 60 абавязкова прагаласуюць за дэмакратыю. Гэта клічыць Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Найбольш пераканаўчы аргумент для большасці людзей усё ж не чужыя словы, якімі б даходлівымі і абгрунтаванымі яны не былі, а ўласны досвед, паўсядзённыя жыццёвыя рэаліі. Вось вы, спадар Кляноўскі, пахадзілі тыдзень па начальніцкіх кабінетах, выпрошваючы трактар. І які прапагандыст здольны цяпер пераканаць вас у тым, што калгасная сістэма самая прагрэсіўная і найбольш адпавядае патрэбам вясковага чалавека? На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага слухача і аўтара, удзельніка вайны Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён наступным чынам апісвае сваё стаўленне да цяперашняй улады. «Чаму на душы ў мяне неспакойна? Трывога няспынна цмокам гняце. Таму што нахабна і непрыстойна сёння ўлада паводзіць сябе. Чым перад ёй хачу знаць правініўся? Якую? Калі я ёй шкоду зрабіў? Можа, што лёкаем я не схіліўся і ў саюз Дзягілевіч уступіў? Пэўна, за гэтае на перашкоды робіць узвёўшы між намі сцяну, але ўсё адно я з нейкай нагоды людзям, што думаю, тое скажу». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён таксама піша: «Тыя з маіх вершаў, што гучалі ў свой час па свабодзе, мелі станоўчыя водгукі. Іх выказвалі пры сустрэчах і знаёмыя, і незнаёмыя мне людзі. Былі і тэлефонныя падзякі. Гэта сведчанне таго, што Радыё Свабода даходзіць да людзей і працуе на карысць нашай бацькаўшчыны. Дзякую, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Вы слухалі перадачу паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённо запрашаем на «Объектыв». Полная информация без цензуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Патриарх Московский всея Руси Алексей помер у своей резиденции у Переделкине. Гомельский активист створанной партии Белорусская христианская демократия Кастусь Жуковский отримал письмовое попереджение с прокуратуры Веткурского района. У попереджені говорится про недопущальность сотрудничества с белорусским сподорожниковым телеканалом «Белсат». Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе засновальников громадского объединения левых сил в «Горизонталь» до Министерства юстиции, якое отмовило объединение у регистрации. Курс доляра США досягнул своего исторического максимума у относенных до белорусской национальной валюты. У регионах Беларуси начинают снижать и навык спынять вытворчесть филиалы Менского автомобильного завода. У эфиры «Подорожа свободы». Сегодня Владимир Давыдовский рассказывает про вёски Жаберычи и Докудова, что у Крупском районе.
Далеко не у каждой вёсы яе жыхары могут заявить, что их селища засновали першабытные люди. А вот те, кто живет у малых Жаберычах, что на Крупщине, могут. Принамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча на конт старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехали через большие Жаберычы, кладбище по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метров 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычи. И происхождение их от слова «жабатина» – это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, и тут же речка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших притоков реки Нача. Как только бульбу начнусь в осенью копать, так мешками мне в школу несли это скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
История соседней вёски Докудова не такая давняя, але и яе жыхарам её что узгадать. Адметно, что наставник тутэйшай школы, сябра партии коммунистов белорусской Василий Лопатин затекавился минулым Докудова свядома, бо лічыць, что его дети повинны ведать историю своей вёски.
У нашей вёсцы родился один из первых наркомов сельской господарки Беларуси Степан Ходосевич. Конечно, самые цікавые особы – это семья Самцевичев, которые тут жили у початку 20-го стагодзя. Три браты и одна сестра. Один из них стал ведомым ученым, биологом. Другий был выдатным краязнавцем. И навод в 28-м годе у журнале был артикул как раз про вёску Докудова. Я написываю, какие тут люди живут, какие у них звычки. Вёска делилась на два конца. Один конец мужицкий, так званый, а другий шляхетский. Вот прозвище людей, которые заканчивались на ски, такие как Клешковский, Петровский, Орловский, вот у нас у вёсцы Круковский, это потомки той шляхты докудовской. А такие Ходосевичи, те уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтичи, и они на своих.
Где захавалось нечто с тех звычаев? У отказ Василий задумался. Але оживился другим из суразмовца Виктор Буры.
Павелецинского, году 20-25 назад, еще говорили, пойду в шляхту. И на вот, когда были эти спречки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец например стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бок, тут болото одразу было за хатами.
Сегодня Малые Жаберычы – типовая белорусская вёска, якая по воле адмирая разом с яе жыхарами. А вось у 19-м стагоддзі вёска мела реальный шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хотели открыть сельскагаспадарчую академию, тую самую, якая сегодня месціцца ў горках. Але тутэйшы староста адгаварыў людзей. Адметныя Малые Жаберычы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай узнагароджаны Георгіўскім крыжам ды медалём і за контрреволюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніша бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверное, былі і такія, што ў какой-то меры можа яго і апраўдваць. Тем более, што яго асноўная работа была жалезная дарога. Тут не слышно было, што хто-то сказаў, што дзе-то каго-то грабіў.
А як вызначыўся перыяд другой сусветнай вайны для Малых Жаберычаў?
Дзеревня ўцалела, сарасели, например, палавіна спалена было.
Дакудова спалена было, так?
Дакудова было спалена, Жаберычы ўцалелі. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А по нас Моніш прошел с орденом славы.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». Владимир Давыдовский расповедает про вёски Жаберычы и Дакудова, что у Крупском районе.
Счастливо склаўся лёс суседней вёскі Дакудова, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут быў лагер ваеннапалонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў ўжо. У лесе былі, а 8 страхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень Малых Жаберычаў гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хочуховский комплекс есть. И докуда эта барауля свою пилораму вот удержат? Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. Они ж нигде не могут устроиться.
беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, я не супраць быў бы прыехаць. Справа тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мілінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернуліся з заявай, што дайце магчымасць здесь правесці сустрэчу з яго даверанай асобай. Але адмовілі на тому падставе, што ў спісе вызначаных райвыканкамаў месцаў у нашай вёсцы наогул не знайшлося. У цэнтры сельсавета не знайшлося ні адно месца, дзе можа сустрэцца даверанай асоба або сам кандыдат, таму дэпутат, або прэзідэнты з выбаршчыкамі. А калі вывесіў аб'яву аб тым, што ўсё ж такі плануецца прыезд, надзея на тое, што дазволіць правядзенне гэтай сустрэчы, то прыехала міліцыя, склалі пратакол, і адміністрацыйная камісія пры райвыканкаме выпісала штраф у адну базавую велічыню.
Ці палітызаваная сёння вёска?
Палітызаванасць узнікае толькі тады, калі ўзнікае праблема, якая тычыцца іх жыцця. Вось тут яны вельмі добра разумеюць, што гэта супраць іх інтарэсаў.
Гэта ўжо як гэта было падчас далучэння мясцовай гаспадаркі да суседняга сельскагаспадарчага вытворчага кааператыву.
Спрабавалі тут яны і подпісы сабраць супраць гэтага далучэння. Звярнуліся да нас як да актыўных людзей. Апыталі ўсіх, далі ў райвыканкам адзін раз, ніякого адказу. Потым асобна механізатар уже там нават нічога мы ім не рабілі, самі сабралі, просто мы перадалі іх заяву, там ужо было 15 недзе чалавек. Таксама ім ніякага адказу. Людзей просто кінулі, яны гэта бачаць. У гэтым сэнсе яны палітызаваны, але мітынгі, пікетары, яны гэта рабіць не будуць. Нават там нейкую заяву напісаць, абараніць тое, што мы галасавалі вось так, так у нас адбылося на выбарах у раённы савет, калі тут па нашай вёсцы был кіт бюлетэняў у скрыню для датэрміновага галасавання. Нават самі яны казалі, да, мы галасавалі вось за вас. Там был кіт. Ну, абманулі, да, абманулі, вось усё. На гэтым спынілася.
Віктор Буры, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе я сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, яна не хапае мне да жыцця. Мне шматдзетная сям'я, трое дзяцей у мяне ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. І таму асноўна мэта майго знаходжання ў вёсцы гэта праца. Яна не звязана з сельскай гаспадаркай, але сельская гаспадарка таксама звязана. Напрыклад, у гэтым годзе я прадаў бульбы тону са свайго маленькага ўчастка. Зарабіў такім чынам 600 тысяч беларускіх рублёў.
А сям'я пераехаць не хоча?
Не, сям'я сюды не хоча пераехаць, таму што ў мяне ўсе жыхары гарадскія, старшая дачка навучаецца ў БДУ, малодшая заканчвае школу, і сын маленькі, 3 гады яму вось будзе. У вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш, я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант у тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не са знакам плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Вось гэта іх падштурхове. Яны 9 класаў заканчваюць, яны да апошняга моманту не ведаюць, куды ісці, да чаго яны схільныя, здатныя, проста ідуць, абы адсюль зайсці.
У такіх варунках якая перспектыва чакае вёску?
Все ж такі вёска набыла статус аграгарадка, яе становішча даволі добрае, 3 кіламетры ад шашы. Я думаю, што яна ператворыцца мала-памалу удачны пасёлак. Но гэта адзінае, што не дае адмерці канчаткова.
На хвалях свабоды Уладзімір Давыдоўскі распавядаў пра вёскі Жаберачы і Дакудава, што ў Крупскім раёне. Яшчэ адна абвестка нашай заўтрашняй перадачы.
У новым выпуску «Дому літаратора» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся со свабодай.